Mariola Hermida presenta novo libro Onde nacen os pexegueiros. Mariola, acompáñanos nos estudios de Radio Fene, moi boas.
Hola.
Que queres transmitir con este novo volume?
Bueno, pues nada, este libro, este é o terceiro poemario, é unha homenaxe á familia do meu pai, á familia paterna. Eso, queríalle facer unha homenaxe porque xa moitos xa non están, por desgracia, quería facelo, bueno, pues que saíra pronto. O título é así porque o lugar era o lugar do pexegueiro. Entón, pues puxillen o título Onde nacen os pexegueiros.
Uh-huh. O lugar do pexegueiro, en que concello?
En Ferreira, é.
En Ferreira.
Concello de San Sadurniño, sí.
San Sadurniño.
Sí, sí.
Porque hai outro pexegueiro en,
sí,
en Mañón, tamén en Grañas do Sor.
Sí, sí. O sea, aquí, sí.
Bueno, cando e como escreves poesía? Que che serve de inspiración?
Bueno, serve de inspiración pues, a min en particular calquera cousa. Simplemente unha mirada ou que vas pola rúa e ves, non sei, pues, un páxaro voando ou que sei, dúas persoas falando. E bueno, tiro moito tamén dos meus recordos. Este, por exemplo, pues, son recordos meus da infancia, bueno, da xuventude na casa esta familiar.
O primeiro libro, Zurcindo Latexos, o sacache e o publicache, penso que en 2015, non?
Sí.
E hai unha liña de continuidade con desde este primeiro libro, o segundo e agora o terceiro, Onde nacen os pexegueiros?
No, son completamente distintos. Bueno, a verdade é que todo xira, o mellor, agora facendo así memoria, o primeiro é alrededor de uno mismo. Este foi un castelán. Entón, pois pues eso, é tamén vivencias miñas. Zurcindo Latexos, pois tamén vai un pouquiño tamén así. Fala máis da dor, pero da dor tamén que sinte un e, bueno, este, pois tamén dos meus recordos. O sea que sí, ao mellor hai unha línea aí. Sí, pode ser.
Quen maquetou este libro?
Este libro tamén estou moi contenta porque o maquetou o meu fillo, Ángel, que fixo o diseño gráfico e fixome el todo, as fotografías, porque unha persoa me dixo, ai, é que parece fotografía, pero non é fotografía, é debuxo. Uh-huh. Bueno, estou moi contenta con que...
Co resultado.
Co resultado, sí, quedou bonito, quedou chulo, creo, penso eu.
E influe moito o estado de ánimo no momento de escribir?
Sí, influe bastante, para a mí, desde logo. Este libro non ia salir agora porque non tiña eu a cabeza tampouco, bueno, sei que pasamos a pandemia, pero xa non foi a pandemia, foi pois unha situación tamén particular, estiven de baixa bastantes meses e non tiña a cabeza moi adecuada para escribir. Pero precisamente o meu fillo tamén Ángel, pois un día chegou a casa cun libro, un libro de porque a min sempre me gustou moito a pintura, e que era Pinta tu calma. Entón, pois empecei a dibuxar, que non sei, pero bueno, estou facendo as miñas cousas así, e empecé a dibuxar, e curiosamente, pois non sei, as dúas semanas ou así, senteime, e nunha semana fixen o poemario. Bueno, despois hai que darlle voltas, pero bueno, foi así. Parece que, non sei, como se me asentara a cabeza, como se todo volvera ao seu lugar. Foi algo moi, moi, moi especial tamén, sí.
E como definirías a túa poesía?
Bueno, eu penso que é unha poesía, non sei, intimista, quizáis, máis que outra cousa, non sei.
Nos tres libros se poderían
sí.
inscribir dentro desa
sí, sí.
calificación de
sí.
poesía intimista.
Sí.
E por que pensas que a poesía é un xénero minoritario?
Pois non sei por que non chega a xente, porque, non sei, falar dos sentimentos penso que é algo bonito, e transmitir, pode transmitir o que ti, bueno, ves, o que, pero non sei, non acaba de chegar unha novela, si o mellor le calquera, pero un poemario é moito máis difícil, tamén ás veces porque o mellor non sabemos chegar ao mellor a xente, porque non todo o mundo escribe do mismo xeito. Ás veces hai cousas que son fáciles e que as entendes ben, pero outras que tes que, bueno, que pensar un pouco cada poema e a ver o que quere decir o autor ou... Pero bueno, eu penso que se pode ler, se a ti te transmite algo, aínda que non saibas ben exactamente do que está a falar, pois xa está.
E aínda lembras a experiencia do Obradoiro Literario que dirixía Eduardo Estévez?
Sí, lembro moito, porque foron uns anos, foron 10 anos, pero uns anos moi, moi bonitos, moi fermosos. Coñecín a moita xente, comecei a falar galego porque non falaba, non é que o fale ben, pero bueno, comecei a falar, a ler moito máis galego. E bueno, con Eduardo tamén pois aprendi moito tamén, porque os poemas eu decía sempre que era, eu escribía cando estaba inspirada, pero bueno, eso non é así de todo. E quería deixar eses poemas tal cal saen, pero non é así. Claro, o poema hai que traballalo. E bueno, costoume moito chegar a esa pero bueno, sí, aprendi moito con el. Con ele e con todas as compañeras e os compañeros tamén.
Pois gustaríanos que nos leras un poema dos incluídos neste libro agora para rematar esta conversa.
Vale, moi ben. Bueno, a ver, vou ler un que é todo poesía, pero hai tres que son como uns microrelatos que é como un pouquiño unha prosa poética. Entón pois vou ler un destes, e que se titula este Os paseos. Os paseos tiñan nome feminino, e mentre se debullaba no ceo unha nova linguaxe na estela desfeita de algunhas nubes, varias xeracións de mulleres falaban de proxectos e de economía, en tanto que descansaban as miradas nas dedaleiras. O camiño levaba impreso o seu propio idioma. Adoitaba suspirar nos dentes de león ou nos pampillos abertos, nas brizas choronas e nos lirios azuis. Amosaba a cara máis fermosa da vida nas siestas bravas ou nas orquídeas salvaxes. Era entón cando todo se transformaba, manténdose intacto na retina, xa para sempre, na mentre as preocupacións disipábanse nas follas dun loureiro.
Pois aí queda ese micro relato incluído neste libro Onde nacen os pexegueiros, novo libro de Mariola Armida, que se presenta o venres 2 de decembro no Círculo de Perlío a partir das 7:30 da tarde. Mariola, noraboa e moitas grazas.
Nada, moitas grazas a ti. Un prazer.